150-året for den verdensberømte forfatter Johannes Jørgensen bliver her på den anden radio markeret med en række udsendelser. I den første udsendelse fortæller formanden for Johannes Jørgensen-selskabet, Stig Holsting, om forfatterens liv frem til 1914.
Han er født i Svendborg i 1866, den 6. november, og hans far var skipper og derfor ofte på langfart. Og det betød jo, at han som den ældste i børneflokken ofte måtte optræde som manden i huset. Han blev kaldt for den gamle derhjemme, men han havde fire søskende, tre søstre og en lillebror, og så var der hans mor. Men i huset boede også hans morbror, realskolelæreren og kordegnen Jørgen Johansen, kaldet onkel Jørgen. Og han fik en bestemt betydning for ham, i det han havde en stor lært bogsamling, som Johannes dykkede ned i. Og der fik han nogle oplevelser, litterære oplevelser for livet. Blandt andet blev han meget optaget af Goethe ved at læse i onkel Jørgens samlede værker. Da han var færdig med underskolen i Svendborg, så skulle han jo på gymnasiet. Det kunne man jo ikke komme i Svendborg. Og der fandt man så ud af, at han skulle tage til København som knap 16-årig for der at komme i en gymnasieskole på Nørrebro i Bakkelsens Gade. Han flyttede over og begyndte sine studier der og klarede sig godt, selvom han følte, at han blev lidt udset, dels fordi han jo kom fra det, vi i dag kalder udkant Danmark, og dels fordi han havde nogle komplekser over sit udseende. Han kaldte det for sit mongolske udseende. Men han fik en god studentereksamen og skulle så finde en livsvej, og familien havde jo gerne set, at han havde taget embedsvejen, måske endda ved at blive præst. Men det havde han ikke lyst til. Han begyndte at studere filologi. Man begyndte så også at komme i det relativt nystiftede Studentersamfundet, som var en reaktion mod det konservative studenterforeningen. Og i Studentersamfundet, der mødte han nogle unge ligesindede, som han begyndte at drive omgang med. Og blandt andet to fik stor betydning for ham. Det var den lidt ældre Viggo Stuckenberg og den jævnaldrende Sophus Clausen. De tre, de fandt hurtigt sammen, og den ældre Viggo, han optrådte jo som den ældre og fornuftige. Han var begyndt at skrive, og det smittede også af på Sophus Clausen og på den unge Johannes. Og de begyndte også at skrive, og det resulterede i, at det Johannes Jørgensen i 1887 fik sin første digtsamling ud, og det var en begivenhed. Den hed Vers.
So fluch ich allem, was die Seele mit Lock und Gaukelwerk umspannt. De har prist dig i svulmende sange, og løjet af lykke dig fuld. De har kvidret om majdage lang, om månen og stjernernes guld. De har glorie kronet din pande, og svøbt dig i dronningedragt. Nu rejser jeg mig af forband dit åsyns sollyse pragt. Forbandet din havdybe himmel med skyer som solhvide sejl. Forbandet din solstængs vrimmel i vandenes vindknuste spejl. Forbandet hver knop i grøde, hvert græs og hvert brydende blad. Hvert liv, der står op fra de døde. Forbandet er alt mit had. Forbandet din fløjlsnats kåbe, der luner om drømmenes vækst. Hvorunder en atter tør håbe, trods dagens stenskrevne tekst. Hvor læber i elskov mødes, hvor læmer favnes tæt. Hvor rodløse længsler fødes og spindes til hillende net. Forbandet din hissende ånde, der ægger hvert blodkorn i brand. Til sjælen skriger i vonde, mod lykkens umuligste land. Forbandet dit lugende øje, din viskende havlæbes smil, din barms de grønklædte høje og skovbrynets rene profil. For din skænk er en regn af drømme, et løvspring af løfters løgn. Dine gaver som guldbyer strømme ned over det brødsultne døgn. Din svidende solklinge blotter hver plet, som er syg og sår. Dine kolde stjerneblik spotter ar fra de meget år. Du gækker i al din færden. Dine ord er Morganas vig. Dit rige en gengangerverden, der myldrer med høstdræbte lig. Med håb, jeg længst troede strandet. Med minder, jeg tænkte var vrag. Og derfor forbandet, forbandet din skønhed ved nat og ved dag. Hver lygtemands drøm om lykke ud over din sumpede grund, hvert slot som solskyer bygge på vesthimlens purpurguldsgrund, hvert vingelamt håb, der skyder som svamp af din giftige jord, hver atråd, der knopperne bryder og blomstrer i koglende år. Hvert træ, der i skovene løves, hvert græs, der grønnes og gror, hvert fodfjed, der ranes og røves af vinterens frostbundne jord, hver nattergal sang over landet, hvert længselssygt elskovshit mod. Forbandet det være, forbandet er alt mit inderste blod. Hver sølvskældet stjerne, der svømmer i nathimlens sorte blå hav. Hver sitrende savn, der drømmer ved visnede vordages grav. Alt morgens guld om din pande, din dugstænkte dronningedragt. Det rejser jeg mig af forbandet af alt. Min dybeste magt.
Omstillingen fra provinsbyen Svendborg til storstaden i gåseøjne København, det var et kulturschok for ham. Især slog det ham, at den fattigdom, han mødte i byen, det var efter industrialiseringen, var begyndt at sætte sit præg på byen med omegnskvartererne, brokvartererne, der hvor arbejderne slog sig ned i disse karrierer, der blev bygget til dem der. Og det vakte en social indignation i ham at se den fattigdom der og den tilsyneladende uretfærdighed. Og det gjorde, at han meldte sig under den røde fane. Og det er selvfølgelig på baggrund af det sociale opgør, der var der i slutningen af 1800-tallet, der på baggrund af industrialiseringen og folk, der flyttede ind til byerne for at få bedre liv derinde og så videre. Og den sociale indignation, den tog han med sig hele livet igennem, også over i katolicismen, hvad vi senere kan vende tilbage til. Men det præger også hans bøger de første år der, og hans omgang i studentersamfundet, som jo var en kulturradikal, man brugte ikke dengang udtryk kulturradikal, men det var altså frigjorte mennesker, som ville frigøre sig fra det borgerlige samfunds normer, og det gælder sig både med hensyn til samlivsformer, og det gælder sig forholdet til kønnene imellem og så videre der. Det prægede ham, og det kom til at præge ham et stykke tid, litterært, men også eksistentielt, og det gav ham også nogle komplekser hele livet igennem, at han havde været rodet ind i det der liv, som i realiteten var ham så inderlig imod. Det gav ham nogle komplekser og var med til at føre ham over i kristendommen og sidenhen i katolicismen. For nok havde han fået kristendom med hjemmefra. Hans mor og bare hans søster var engageret i metodistkirken i Svendborg, men det er tilsyneladende ikke noget, der har betydet noget for ham. Og han må også, det ved vi ikke med sikkerhed, men han må også være blevet konfirmeret i folkekirken i Svendborg der. Men bryder altså også med folkekirken, fordi det hele det liv, der han kommer ind i København, det er jo altså også antikirkeligt, kan man sige. Men i København, der vågner hans litterære ambitioner, kan man sige. Han har lige sådan stor dreng i Svendborg skrevet vers, det kan man se i hans tidlige dagbøger, der har han skrevet vers. Så det lå ham i blodet at udtrykke sig på vers. Og han siger også sidenhen, og det er jo så noget, der viser sig, når man studerer hans litterære værk, at dækningen, det er hans ventil, hans mentale og psykiske ventil, når han har det svært i livet. Når han har det godt, så skriver han ikke ret mange vers. Men altså, dækningen, det er hans mentale ventil for at få overtrykket ud. Og det gør jo så også, da hans liv er præget af mange nedgangsperioder, så har det efterladt store dæksamlinger. Men selvfølgelig bliver han også inspireret af omgang med de andre digtere, især Stukkenberg og Sophus Clausen. Johannes litterære ambitioner, de udfolder sig jo, man kan sige, både med hensyn til udgivelser, men også med hensyn til hans dagbogsskriverier. Han har jo efterladt omkring 1000 dagbøger, fordi dagbøgerne var hans mest fortrolige samtalepartner. Og når man læser dem igennem, så forstår man det altså også. Selvom han førte fortrolige samtaler med sine venner, så og var meget åbenhjertig også i samtalen med dem, så har vi jo mest vores viden fra hans dagbøger, hvor han jo altså giver udtryk for sin sindsstemning, og han var jo meget afhængig af sine stemninger. Det siger han også selv, at stemningerne, han har ligefrem udgivet en bog, der hedder Stemninger, at stemninger og minder, det præger ham og præger hans litteratur i en sådan grad, at man næsten kunne kalde ham for stemningernes digter.
Dantestemninger. En skov så dunkel, tåge, der er mørke blandt sorte stammer, og fra alle grene et drys af dråber, som om nogen listede. Jeg standser, lytter. Ingen. Jeg er ene. Det lufter lidt af blæst igennem løvet, og blade regner ned, tunge og våde, og dråbefaldet lyder mere ildsomt, ak regn og høst og død for uden noget. Den mørke skov er som en kirkehal, for uden tag kun brudte kæmpepiller. Og havets tåge fylder kirkeskibet, og havets orgel fjernt og dunkel spiller. En kirke uden præst og uden alter, og slugt de sidste kærters skyldne flammer. En skov, der gror i evige netters mørke, og fører ind til staden fuld af jammer. Der var engang, ak, det er længe siden, Firenzes tårne lå i morgendis. Jeg kom fra skolen, ung og meget vis på bøgers lærdom og på verdens viden. Langs broen, fliserne var dukket våde, sad de og smidede ringe. Deres hammer klang fint og muntert i de trange kamre. Der mødte jeg dig, frue, uden noget. Jeg ser dig endnu klædt i flammeklæde. Du vandrede fuldt af tvinde ældre kvinder. Var det dine søstre? Var det tjenerinder? Jeg ved det ej. Der var kun du til stede. Jeg stod som sten og så dig gå forbi. Det gyldne hår og øjets grønne blå. En oliegren var snoet omkring dit hår. Min fred du tog og gik og lod mig stå. Så tungt er træde altid andres trapper, og ak, så besk landflygtighedens brød. Der er ej varme i de lånte kapper, hvor I er vandret fremad mod min død. Velsignet vær, som kan Firenze skue, og sætte foden på Toscanas jord. Velsignet sproget med de blide ord, som du har talt, mit hjertes høje frue. Forbi mit kære San Giovannis marmor, jeg ser dig endnu gå, nedad mod floden, hvor først jeg så dig, ung og pigeslank, og siden kvindevoksen, modermoden. Min bog er skreven, og mit liv er endt, og jeg skal aldrig mere Firenze se. Men tit det er, som hørte jeg det klinge. Det var på broen over Arno spændt, de sad i boderne og smedede ringe. Den lænke volder endnu Dante ved. Et lys af guld omstråler mine drømme. Jeg står foran en bred og åben port, og lyset bliver ved og ved at strømme. Glemt er alt sorg og hvad jeg ondt har gjort. Det tvættes bort i denne strøm af guld. indtil min sjæl af lys og fred er fuld. Af porten skrider en imod mig frem, som viv mod manden, når han vender hjem, som moderen, der ventede sønnen længe. Jeg kender hårets guld og øjets blå, og oliegrenen, der om panden lå, og kappen, der er grøn som forårs enge. Ak, er det dig, jeg i min ungdom så, som kommer til mig i mit sidste blund, når svimmel over dødens dyb jeg hænger? Der bøjer hun sig ned. Betragt mig kun. Jeg er Beatrice fra hin forårsstund. Se rigtigt på mig. Kender du mig ej længere?
Hans litterære ambitioner, det får ham jo altså til at skrive sine første, man kan sige første fem ungdomsromaner, som er et voksende opgør med det liv, han er inde i København der. Og typisk for tiden der, så bruger han jo også sine venner som modeller i de bøger, så man kan ligefrem udpege, hvem der har stået model til Ingeborg, hvem der har stået model til Sofus, og hvem der har stået model til Viggo osv., hele og til Georg Brandes også for den sags skyld der. Og sådan gjorde man jo også dengang, det gjorde man vist også en vis udstrækning den dag i dag, ikke? At man bruger hinanden som modeller der, men det var ikke alt sammen lige flatterende, så det. Og ja, hans kone, hun har så lært selvfølgelig også over, at han hænger hende ud i sine romaner, som er ret åbenlyst som model til en figur. Men det var altså måden, man gjorde det på, og det liv, han førte der med en natteliv på Bernina, den der café, kunstnercafé inde i Vimmelskaftet på hjørnet af Badstuestræde, hvor han. Ja, hvor alle digtere, der ville noget som helst, de holdt nat og orgier. Der kom jo også, som han siger, ham så ned som i fjeldskred fra Norge der, og væltede København der. Der kom Herman Bang, kom der en gang imellem også der. Men der kom i det hele taget alle de der litterære ånder, og lod sig se og svirede. Og det førte jo altså, at man vendte op på nat og dag. Men noget skulle det jo her leve af, og Viggo han havde et lærerjob, så han var ikke den flittigste gæst på Bernina. Og Sofus, han kom fra en velhavende familie, så han var økonomisk uafhængig. Men Jørgens, han kom jo selv fra en ikke velstående familie i Svendborg, som bestemt ikke kunne forstrække ham med penge. Johan skulle jo have noget at leve af, og da han ikke kunne få penge hjemmefra, så måtte han jo ernære sig med sin pen. Og det gjorde han blandt andet ved, at han en overgang arbejdede på Ernst Brandes avis Københavns Børstidende. Det var et engagement, han fik igennem Ernst Brandes bror, Georg Brandes, som fik broren til at engagere ham der. Og på redaktionen, der fik han jo altså forskellige mere eller mindre inspirerende opgaver at skrive om, men efterhånden så arbejdede han så op i det redaktionelle hierarki, så han blev litterær anmelder ved avisen, hvor han også fik et samarbejde med den unge Henrik Pontoppidan. Men da Ernst Brandes endte sit liv med skyde sig ud i Dyrehaven, så gik avisen ind. Den var i forvejen en underskudsforretning. Det var også den egentlige grund til, at han gjorde ende på sig selv. Så måtte Johannes jo finde andre økonomiske kilder, og det var altså ved at skrive forskellige blade, samtidig med, at han også udgav små bøger og skrifter og digtsamlinger. Men så en dag, det skildrer han selv i sine erindringer, der gør Sofus Clausen opmærksom på den franske digter Baudelaire, som var eksponent for noget af den franske symbolisme. Baudelaire, han gav udtryk for noget, som nærmest var bandlyst ifølge den brandesianske doktrin, litterære doktrin, som jo krævede naturalisme, og alt hvad der ikke kunne måles og vejes, det måtte man ikke skrive om. Men Baudelaire, han åbnede et helt andet univers for de unge der, og de var så en kreds, ikke kun skribenter, men også malere, der slog sig sammen omkring at promovere denne nye åndsretning inden for litteraturen selvfølgelig. Og De skulle så have, og det er typisk for enhver litterær bevægelse, de skal have et tidsskrift som et programskrift. Og der var nogen, der opfordrede Johan Sørensen til at stifte et sådan et, og det gjorde han også, og det fik navnet Tårnet. Og det er sådan en udbredt misforståelse, at Tårnet er navnet. Det kom efter det hus, han boede i på hjørnet hos Ørstedsvej og Kastanjevej, fordi der er nemlig et hjørnetårn på. Det var mange huse, der fik på den tid. Men navnet Tårnet kom efter en roman af den franske forfatter, og også symbolist, Østmans, der har skrevet en bog, La Basse, hvor hovedpersonen sidder i kirketårnet og fører samtaler med kirkens klokker. Og netop tårnet, hvor man kan sidde og kigge ud over hovederne på alle andre og få et videre udsyn, det var det, der inspirerede ham til navnet Tårnet på bladet der. Man skulle til værs for at kunne se ud. Man krævede luft. Og jeg har sagt det på stavet for sand, se på den anden side af Valby Bakke. Det kunne man jo ikke fra tårnet på Kastanjevej. Men altså, bladet det fik en kort levetid. Man fik en umådelig stor litterær betydning. Altså, selvfølgelig blev det hånet af Brandes og hans kreds der. Brandes kaldte det for rundetårn, for rigtig, altså, ligesom at demonstrere, at de var ikke velbevaret, de unge mennesker der. Den symbolisme, som Johan Sørensen altså havde været banderfører for, den blev ham efterhånden for intetigende. Han siger selv den ubestemmelige symbolisme. Fordi Johan Sørensen, hans medfødte religiøse instinkt, sagde ham, at det ikke er nok, at vi siger, at vi tror på sjælen, men vi skal også tro på den udødelige sjæl. For hvad er sjælen, hvis ikke man tror på, at den er udødelig? Det gjorde, at han fjernede sig mere og mere fra Stukkenbergs og Sophus Clausens idealer. Og bladet gik så også ind, også fordi der var ikke penge til det. Han skrev jo selv om, at der var hverken penge til dem, der leverede papir, dem, der trykkede, eller dem, der skrev i det. Så det gik ind. Men på trods af det, så ved at bladet de to årgange igennem der, så kan man se, hvilke navne, der har været knyttet til, både med hensyn til forfatter og med hensyn til billedkunstnere, der er illustreret. Så det er interessant at se. Willumsen for eksempel er en af den, Syberg, han har også illustreret i den. Og senere kom jo altså den unge billedkunstner Mogens Berlin til, og den hollandske maler Jan van Kaarten også leveret stof til tårnet. Men netop for at vende tilbage til Berlin og van Kaarten, for de fik en afgørende betydning for Johan Sørensens fremtid. Mogens Berlin var af dansk-jødisk slægt, havde turet rundt nede i Bretagne sammen med blandt andet Gauguin og Maurice Denis, for at tage et par franske malere, men også med den hollandske maler Jan van Kaarten. Men Berlin blev inspireret af Jan van Kaarten, som havde konverteret til katolicismen dernede, og Mogens Berlin lod sig også optage i den katolske kirke, og som jøde var han jo ikke døbt, så han blev døbt i Firenze. Han kom så hjem til København i begyndelsen af 90'erne, og Johan Sørensen fik forbindelse med ham. I begyndelsen brød han sig ikke meget om den meget stortalende Berlin, men en dag opsøgte Berlin ham, hvor han boede ude bag Sundermarken, fordi Berlin havde læst hans sidste roman, en af hans sidste romaner, der hedder Livets Træ. Den er fortalte ham noget om, at Johan Sørensen var i noget af den samme situation, som selv havde været i. Derfor søgte han Johan Sørensen, for han mente, at han kunne da måske løse op for noget af det, der klemte den unge digter. I begyndelsen gik det lidt trægt, og mest Johan Sørensens kone, han var blevet gift i 91 med Amalie Evald. Det var mest hende, der holdt, synes, at Berlin var en spændende omgang, men efterhånden så knyttede Berlin og Jørgensen et nærmere venskab, og også med Jan van Kaarten, der dog ret tidligt forsvandt ud af landet i Tyskland for at gå i kloster. Men fik ikke en mindre betydning for Johan Sørensen af den grund. Men Johan Sørensen og hans familie, som nu bestod af altså koner og et barn, de gik for lidt, for sit livet. Altså, de kunne ikke betale deres husleje, og han skrev om, hvordan møbelhandleren kom og hentede det møblement, som de havde købt på afbetaling. Og til sidst havde de ikke noget, og de havde så sig nødsaget til at rejse til Svendborg og flytte ind i hans barndomshjem dernede. Det skete så i foråret 1894. Der strejfede Johans rundt i sin ensomhed dernede, stærkt grublende, både filosofisk og religiøst, og hans spirende religiøsitet blev altså også næret af korrespondancen med Mogens Berlin. Mogens Berlin var jo selvfølgelig som nykonvertit forhippet på at påvirke Johannes til at overgå til katolicismen, men det var Johannes bestemt ikke moden til på det tidspunkt der. Men til gengæld kunne vennerne i København, altså Berlin og et par andre, se, at hans dårlige økonomi, den var ved at ødelægge ham, både som menneske og som kunstner. Og derfor blev der afholdt en maleriudstilling i København, hvor overskuddet skulle gå til, at Johannes kunne foretage en udlandsrejse. Og den indledte han så i foråret 1894. Alene, kone og barn blev tilbage hos familien i Svendborg. Men han aftalte med Mogens Berlin, at de først skulle mødes i Berlin. Og det gjorde de også, og var sammen der et lille stykke tid. Og Mogens han skulle så fortsætte til Italien, og Johan Jørgensen skulle foretage det, vi kan kalde en dannelsesrejse ned igennem Tyskland. Egentlig uden noget fast mål endnu. Men han ville ned og indsnuse noget af alt det, han hidtil kun havde kendt igennem litteraturen i Goethes Tyskland, altså det romantiske Tyskland og så videre der. Han aflagde sig også efter en invitation fra Jan Farkade til at aflægge besøg i hans kloster i Bøjeren, Benediktinerkloster nede i Sydtyskland. Men oplevelsen af den strenge klostertugt, den forskrækkede den unge Johannes, så han allerede dagen efter flygtede fra klosteret igen der. Det var for meget for ham at se, at nogen så radikalt kunne overgive sig til Gud, at de kunne ofre sit liv på den måde der. Men da han jo altså har rystet Bøjerens støv af sine fødder, så får han kontakt med Sophus Clausen, som havde opholdt sig et stykke tid i Paris, men flygtede derfra på grund af en ulykkelig forelskelse, og var havnet nede i den lille Riviera-by i Italien, Rapallo. Og de aftalte så at mødes dernede. Og de tilbragte en uges tid sammen dernede, hvor de skændtes bragt, fordi Jørgensen skildrer selv i både i sin korrespondance og i sin dagbøger, hvordan hans medfødte modsigelsesvilje den blev vagt til live. Først i Bøjeren mod kristendommen, og sammen med Sophus Clausen, den nihilistiske Sophus, for kristendommen. Der voksede altså hans forståelse og hans behov for en kristen forståelse af livet, den voksede i samværet med den nihilistiske Clausen. Men efter de har taget afsked med hinanden, der fortsætter Johan Jørgensen så til lidt længere ned i Italien. Berlin vil have ham som gæst ned. Så Johannes rejser videre ned, og de var så sammen. De mødtes i Perugia, et stykke fra Assisi, men jeg tog så til Assisi, og det var så i juli 1894, at Johan Jørgensen første gang kom til Assisi. Og mødet med den umbriske by der, og den fattige, jævne italienske befolkning, og ikke mindst mødet med franciskanerne, og i den forbindelse især personificeret den hollandske franciskaner, Felix B., kaldet Pater Felice, det fik en stor betydning for hans fremtidige åndelige udvikling. Men de to unge der, de tilbragte dels tiden i Assisi, hvor de boede ikke samme sted, men de boede over for hinanden i byen, men så blev de inviteret ud til en lille flække uden for Assisi, 10 km uden for Assisi, der hedder La Rocca di San Angelo. Det var egentlig en forfalden middelalderborg, hvor befolkningen havde bosat sig, hvor det bedst kunne lade sig gøre, i resterne af borgen. Og ovenfor borgen, der lå et forladt kloster, hvor Pater Felice, han så boede, når han var derude i weekenderne, for at være sjælesørger for befolkningen derude. Men Mogens, han fik som opgave som maler at skulle dekorere noget inde i kirken, og inviterede så Johannes med derud. Og de boede så derude Mogens tid, og havde lange samtaler, og når Pater Felice kom derud, så indgik han selvfølgelig også i samtalerne, og Johannes, han skriver et sted, hvordan modviljen mod det, han hørte, og det, de talte, han talte med de to katolikker om, at det fik hans protestantisme til at gro mere fast i hans sind. Han skriver et sted om, jeg er og bliver protestant. Men ikke desto mindre, så gjorde den jævne italienske befolkning, bondebefolkning og deres religiøsitet et meget, meget stærkt indtryk på ham. Hjemme i København havde han jo set, hvordan konvertitterne, det var jo især bedre stillede folk, der konverterede til katolicismen i København. Men nede i Italien, der oplevede han, hvordan den jævne, fattige befolkning, hvordan deres religiøsitet, deres tro og deres forhold til kirken, det hang sammen ikke bare om søndagen, men også om hverdagene. Og det gjorde naturligvis indtryk på ham. Men samtidig så prøvede han også at grave sig ind i dogmatikken. Det var selvfølgelig ikke nok at se det eksistentielle og se, hvordan folk de levede deres religiøse liv. Men han var også ind i dogmatikken, og der var mange ting, der skurede i hans ører der, og se deres hang til mystik og se mirakler, hvor der ingen mirakler var og så videre der. Og det førte han mange drabelige samtaler med både med Mogens Berlin og med Pater Felice om. Men alligevel så voksede der en forståelse frem for, at der måske alligevel her var noget, som han havde, jeg vil ikke sige brug for, fordi det var ikke det, der var tilfældet, men som kunne skabe den stabilitet i hans tilværelse, som han higede sig enormt efter. For det var selvfølgelig ikke kun savnet efter kone og barn hjemme i København, der prægede ham. Det var også savnet efter en balance i sit sjæleliv. Og det følte han i en stigende grad, at han kunne få honoreret ved at se, hvordan befolkningen dernede de levede deres religiøse liv. Men det hører med i hele hans religiøse søgen, at han, det liv, han havde levet i København, det frigjorte liv med besøg i bordeller og ja, i det hele taget det gudsforladte liv, han havde blevet inspireret til i København. For det havde påført ham samvittighedsnag, fordi han følte, at det var noget, der stred imod noget, der lå dybt i hans sind. Han følte, at han var uærlig mod noget i sig selv. Og nede i Italien, både i sit samvær med Mogens Berlin og Pater Felice, og også i sin omgang med den jævne befolkning, fattige landbefolkning dernede, og deres bodspraksis. Fordi det er jo noget, der indgår meget i katolsk praksis. Det er skriftemålet. Og Johannes Jørgensen førte jo selvfølgelig samtaler med sine venner dernede, og det kunne også lette hans sind lidt. Men han følte ikke, at det gav ham den overnaturlige tilgivelse for det liv, han havde følt. Og det følte han i en stigende grad, at han kunne igennem den sakramentale praksis, som han så, at befolkningen i Italien er praktiseret. Og når jeg siger sakramental praksis, så hænger det jo sammen med, at skriftemålet er et sakrament i den katolske kirke, hvor man kan skrifte sine synder og få absolution og få tilgivelse for det. Og det var noget helt nyt for ham. Det havde han ikke rigtig oplevet på samme måde inden for det kirkelige liv i Danmark. Det var noget, der drev ham i højere grad end den egentlige intellektuelle omvendelse, som først kom langsomt. Men da han rejste hjem i slutningen af oktober, rejste hjem fra Assisi til København og til de daglige trakasserier herhjemme, der gik der et stykke tid, inden han rigtig kom til at erkende, hvad det egentlig var, han havde oplevet i udlandet af åndelige oplevelser. Han havde forberedt en bog, inden han så hjemme fra en bogudgivelse, som skulle komme, når han kom hjem. Den hedder Bekendelse. Og efter han kom hjem, der skrev han også et digt, som han fik med som slutningsdigt i denne bog der. Digtet hedder Confiteor.
Til den, der har læst. Slet det onde med det gode. Bær det bitre med det milde. Her på dødens dunkle klode nåede ingen, hvad han ville. Mine synder, ord og tanker, brøden, der i hjertet brænder, blodet, der i atråd banker, alting, alting, jeg bekender. Jeg gik vild i onde egne, hvor de dømte ånder færdes, hvor hvert glimt af Gud må blegne, og hver sjæl i nat forhærdes. Mulmes fugle svirrede om mig, nattens krybdyr foden kysset, gennem helvedes skove kom jeg, hvor en regn af mørke drysset. Helvedes skov, som aldrig endte, og jeg græd af kval og lede, til min sjæl mod lys sig vendte, til jeg knælede for at bede. Til en dag brød ind i døden, til en himmel stod for oven, til langt ude morgenrøden lyste gennem natteskoven. Morgenrøde i det fjerne, gry af dag, som en gang kommer, fjerne, milde morgenstjerne, fører mig ind i livets sommer. Frels mig, du, som frelsen fødte. Mellem dine rene hænder lægger jeg min hårdt forblødte sjæl og al min synd bekender. Pagtens ark og pagtens bue, himlens port og Davids tårne, led mig, løft mig, livets frue, ind blandt frelserens udkårne. Nådens dronning, giv mig styrke. Før mig mildt med milde hænder. Fri min sjæl af dødens mørke. Jeg bekender. Jeg bekender.
Og som sagt, Confiteor digtes betyder, jeg bekender. Og der man har haft en tilbøjelighed til at sige, at når han slutter digtet med, jeg bekender, jeg bekender, så er det en bekendelse til katolicismen. Men det er det ikke, fordi Confiteor, altså hvis vi skal bruge ordet bekender i forhold til noget rent konfessionelt, at man bekender sig til katolicismen, så vil man bruge ordet credo, jeg tror. Men confiteor betyder, jeg bekender mine synder. Og det er noget helt andet. Det er uafhængigt af det konfessionelle. Her bekender han sine synder. Og han knytter i sin dagbog en bemærkning til det digt, hvor han skriver, den dag bogen udkommer, der føler han sig så uærlig. For har jeg virkelig angret mine synder? Har jeg virkelig bekendt mine synder? Er rigtigt der. Det er jo før hans overgang til katolicismen. Det vil sige, at han har ikke kunnet skrifte det. Han har kun kommet til en erkendelse, til en bekendelse af sine synder. Men de hviler stadig tungt på hans samvittighed. Men i oktober, der kommer han så der til den erkendelse, at nu må alle hans spekulationer få en ende. Han har læst tykke bøger, både for og imod katolicismen. Samtidig har man indtryk af, at han nærmest har læst at prøve at finde argumenter mod en konversion. Men til sidst må han have reddet på alt det der, for al den åndelige forvirring. Så han opsøger så en katolsk præst i Stenungsgade på Vesterbro, Pater Brinkmann, og beder om at få undervisning i katolsk troslære. Han får 4 måneders indføring, og den lærte jesuit formår altså at redde ham ud af mange af de vildtråde der, som han igennem årene har viklet sig ind i. Sådan er han i februar 1896 bliver optaget i den katolske kirke, og det sker ved en ceremoni i Jesu Hjerte Kirke i Stenungsgade på Vesterbro. Men han skriver selv i sine erindringer, at dagen var en skuffelse for ham. Han havde egentlig ventet et mirakel, kan man godt sige, at nu var pludselig det hele lettet. Han betragter sin egentlige optagelsesdag som den dag, han er til sit første skriftemål. Og det bekræfter, mener jeg, netop det, jeg sagde før, at det, han havde behov for, det var det konfessionelle skriftemål. Det sakramentale skriftemål, hvor han kunne blive lettet for sin samvittighed over for Gud. Og ikke bare over for mennesker, men også over for Gud. Og det var det, der var det essentielle for ham. Derfor betragter han sit første skriftemål som sin egentlige optagelsesdag. Men det viser også, Og det siger han også, at han har ikke fået følelser med. Hans optagelse er sket rent intellektuelt. Han har læst sig til katolicismen, han har accepteret det rent intellektuelt, men han har ikke fået sine følelser med. Han er afhængig af sine følelser. Og det kommer først igennem årene. Det kommer i realiteten først mange, mange år efter, da han bor nede i Italien, at han rigtig føler, at nu har han fået følelser med. Men i den første tid efter hans konversion, der er han jo opfyldt af konvertitens, det man kalder konvertitrusen, hvor han forfægter sine standpunkter og roder sig ud i verbale slagsmål med tidligere forbundsfælder der. Han udgiver et lille skrift, der hedder Livsløgn og Livsandhed, som får nogen til at klappe i hænderne. Bemærkelsesværdigt, at der er hvide kredse inden for folkekirken, som virkelig begejstrer for bogen. Men hans tidligere kulturradikale venner bliver i vid udstrækning meget indigneret over den bog. Blandt andet Gustav Wied vender om ryggen, og vil ikke vide af ham mere. Sophus Clausen, ejendommelig nok, anmelder den meget rosende. Jeg siger ejendommelig nok, fordi Sophus Clausen kunne jo ikke gå ind for de tanker, der lå deri. Nogle år efter, der anmelder Heidegger Livsløgn og Livssandhed der. Men den bliver også hurtigt oversat til forskellige sprog. Og selvom Johannes Jørgensen en overgang tager afstand fra den og kalder den for en ond bog, fordi han føler, at han undsiger sine gamle venner derved, så vender han alligevel tilbage til den, og den bliver optaget i udvalgte værker i 1914, og han lader den genoptrykke i 26, der bliver bogen genoptrykt, så han tager den altså til sig igen og står ved den. Så lille bogen er, så får den altså en betydning for ham. Men han bliver så selvfølgelig inden for katolske kredse, der er man jo glad for, at den der omkundige forfatter, han omvender sig til katolicismen, og han bliver redaktør af et lille nyåbnet tidsskrift, der hedder Katolikken, der kommer fra 1898 i fire årgange der. Men han misforstår sin opgave, kan man næsten sige, fordi han bruger bladet til at med ham dirrende udfald mod gamle venner, og enhver, der på nogen måde angriber katolske standpunkter, eller hans egne katolske standpunkter også, de bliver hudflættet i det blad, sådan at den katolske biskop til sidst lukker bladet. Det bliver for meget. Men Jørgen Jørgensen erkender så også sin egen rolle i hele det verbale slagsmål der. Og han søger gode råd hos den katolske præst inde i Stenensgade, som viseligt pålægger ham 10 års tavshed med hensyn til polemik. Og Jørgen Jørgensen overholder de 10 års tavshed. Men samtidig så flytter han også fra byen væk fra altså byens fristelser, og bosætter sig i Charlottenlund, først på Vildvortevej, og sidenhen køber han et hus på Forårsvej. Og der bor han sammen med sin voksne familie. Men den unge katolske forfatter har hurtigt fået et navn i udlandet. Hans rejse til Assisi har sat sig et mærkbart spor i det, han har fået en voksende interesse for byens helgen, den hellige Frans af Assisi. Og i 1907, der udgiver han sit store værk om Frans af Assisi. En bog, som på forbavsende kort tid gør ham så at sige verdensberømt. Og det er ikke for meget sagt verdensberømt, for bogen er oversat til alverdenssprog, også kinesisk.
For at forstå Solsangen, må man forstå Frans' forhold til naturen. Intet vil være mere urigtigt, end at kalde ham panteist. Han forveksler ingen sinde hverken Gud eller sig selv med naturen, og panteistens stemningssvingning mellem orgiastisk rus og pessimistisk gru er ham ganske fremmed. Frans har aldrig som Shelley ønsket at blive et med universet. Han har heller aldrig med Werther eller Turgenev gysende følt sig prisgivet tingenes blinde ubønhørlighed og naturens evigt drøvtyggende uhyre. Frans' standpunkt over for naturen er helt og fuldt den første trosartikels. Han tror på en fader, der tillige er skaber. Og ud fra det fælles forhold til denne ene og samme fader, ser han så i alle levende væsener, ja i alt, der er skabt, Luther, brødre og søstre. I den himmelske faders rige er mange boliger, men kun én familie. Denne tankegang er ikke græsk og ikke germansk, men den er ægte hebraisk og derfor ægte kristelig. I den lovsang, som Ananias, Azarias og Misael sang i babylonertyrannens glående ovn, og som fra synagogen er gået i arv til kirken, hedder det: lover Herren alle Herrens værker, priser og ophøjer ham i al evighed. Lover Herren alle Herrens engle, lover Herren alle himle. Lover Herren alle vande, som er over himlene, lover Herren alle Herrens kræfter. Lover Herren sol og måne, lover Herren himlens stjerner. Lover Herren al regn og dug, lover Herren alle Guds ånder. Lover Herren ild og hede, lover Herren kulde og hede. Lover Herren is og sne, lover Herren nætter og dage. Lover Herren lys og mørke, lover Herren skyer og lynild. Jord, lov Herren, pris og ophøj ham i al evighed. Lover Herren bjerge og høje, lover Herren alt, der grønnes på jorden. Lover Herren alle kilder, lover Herren alle have og floder. Lover Herren alle dyr i vandet, lover Herren alle himlens fugle. Lover Herren alle dyr på marken, lover Herren menneskenes slægter. Israel, lov Herren, pris og ophøj ham i al evighed. Lover Herren, Herrens præster, lover Herren, Herrens tjenere. Lover Herren alle retfærdiges sjæle, lover Herren alle hellige og ydmyge af hjertet. Lovet er du, Herre, i himlens højde, priset og herlig og højt ophøjet i evighed.
Han bliver pludselig et navn i udlandet, mere end han faktisk er i hjemlandet der. Han har sin base selvfølgelig i Charlottenlund, men er meget ofte på månedlange rejser i udlandet der. Og et familieliv har ikke godt af familiefaren er væk i længere tid der. Så forholdet mellem ægtefællerne, det bliver mere og mere anstrengt. De ender med at få 8 børn. Men til sidst bliver det altså for anstrengende, og det slider dem begge to op. Han må på jagt efter penge for at ernære den voksne familie derhjemme, og hvad han ikke kan tjene ind på sine bøger og sine artikler osv., det må han ud og låne af venner og bekendte. Så Mogens Berlin til sidst slår i bordet og siger: du er altså ved at ødelægge dig selv, både som mennesker og som kunstner, og dit ægteskab er sat over styr på grund af det der. Så Mogens Berlin træder atter en gang til. Der er vi nået frem til 1913, og forholdet mellem ægtefællerne resulterede i, at Jørgen Jørgensen så at sige bliver smidt ud hjemmefra af sin kone. Da han forlader Danmark, smidt ud hjemmefra af sin kone, så er han i princippet hjemløs. Han får et kort engagement som underviser ved det katolske universitet i Lorraine i Belgien, men pædagogik er bestemt ikke hans stærke side, så det bliver meget, meget kort ophold der. Han tager så på en rejse, som han egentlig har haft lyst til at gøre i lange tider, og det er det, han kalder for sin Goethe-valfart. Jeg har sammenlignet ham i den forstand med H.C. Andersen, der jo også var på rejse og trivedes på rejse og levede i hotelværelser og var afhængig af venners godgørenhed osv. der, og var en formidabel jagttager. Der ligner de to fynboer hinanden en hel del, synes jeg. Men Goethe-valfarten, den månede altså ud i Goethe-bogen, og efter den, der var han igen i vildrede med, hvad han skulle nu. Han korresponderer flittigt med Mogens Berlin hjemme i København, der til sidst tilbyder at komme ned for at få en samtale med ham. Og Johan Jørgensen skriver sin erindring af, hvordan de mødes, og har en lang samtale i klosterhaven i Benediktiner, klosteret i Maria Lark, hvor Mogens slår i bordet åndeligt set over for ham og siger, du skal lægge dit liv om. Han bruger et citat, som Valdemar Rørdam har brugt om nogle af hans bøger, fordi for at kunne leve, så sendte han nogle af sine avisartikler hjem og fik den indbundet, og de kom ud som bøger, og Rørdam kalder det er bladfyldt og bliver til bogfyldt. Og Mogens siger, du ødelægger dit talent ved kun at skrive på den måde der. Du skal virkelig op på det format igen, som din fransk bog bevidnede, at du har litterært. Og så frem for alt, så skal du altså cutte de ægteskabelige forbindelser, som ikke eksisterer mere heller. Du skal have en advokat i Københavns orden, dit økonomiske mellemværende med familien, og så skal du finde dig en tilværelse hernede, hvor du kan bygge dine kunstneriske format op igen. Og Jørgen Sørensen takker ham i brev sidenhen mange gange for det råd, for det genopbygger ham virkelig. Det giver ham virkelig tilværelsen tilbage igen. Det er det sidste, den sidste vennetjeneste, Mogens giver ham. Det sker der i juli og august 1913, og i januar 14, der dør Mogens hjemme i København. Og efterlader Jørgen Sørensen dybt nedtrykt, for han føler virkelig, at det er en ven, han har mistet der. Men samtidig så har Mogens altså givet ham det sidste rygstød, sådan at han kan bygge sig selv op igen, både som menneske og som kunstner og forfatter.
Udsendelsen var tilrettelagt af Lasse Nyeng Hemmicke, og citaterne blev læst af mig, Carsten Farag.